Acest mesaj a fost predicat de Titus Colția în Biserica Creștină Română din Plantation, Florida, în data de 25 martie 2007, subiectul mesajului Nu îngădui să te amărăști, partea 1. Este al cincilea mesaj din seria de mesaje Iosif, lecții din închisoare. Geneza, capitolul 41, începând de la versetul 38 până la versetul 52. Și Faraon a zis slujitorilor săi, oare am putea noi să găsim un om ca acesta care să aibă în el durul Dumnezeu? Și Faraon a zis lui Iosif, fiindcă Dumnezeu ți-a făcut cunoscut toate aceste lucruri, nu este nimeni care să fie atât de priceput și atât de înțelept ca tine. Te pun mai mare peste casa mea și tot poporul meu va asculta de poruncile tale. Numai scaunul meu de domnie se va ridica mai pe sus de tine. Faraon a zis lui Iosif, uite, îți dau stăpânire peste toată țara Egiptului. Faraon și-a scos inelul din deget și l-a pus în degetul lui Iosif, l-a îmbrăcat cu haine de insubțire și i-a pus un lanț de aur la gât. L-a suit în carul care venea după al lui și strigau înaintea lui, în genunchi! Astfel i-a dat Faraon stăpânire peste toată țara Egiptului. Și-a mai zis lui Iosif, eu sunt Faraon, dar fără tine nimeni nu va ridica mâna nici piciorul în toată țara Egiptului. Faraon a pus lui Iosif numele Țafnat-Peneah, descoperitor de vise, și a dat de nevastă pe Asnat, fata lui Potifera, și Iosif a pornit să cerceteze țara Egiptului. Iosif era în vârstă de 30 de ani când s-a înfățișat înaintea lui Faraon, împăratul Egiptului, și a plecat de la Faraon și a străbătut toată țara Egiptului. În timpul celor 7 ani de rod, pământul a dat bucate din belșug. Iosif a strâns toate bucatele în acești 7 ani de belșug în țara Egiptului, a făcut provizii în cetăți, punând în fiecare cetate bucate de pe câmpul de prin prejur. Iosif a strâns grâu ca nisipul mării atât de mult, că au încetat să-l mai măsoare pentru că era fără măsură. Înaintea anilor de foamete, i s-au născut lui Iosif 2 fii pe care i-a născut Asnat, fata lui Potifera, preotul lui On. Iosif a pus întâi lui născut numele Manase, uitare, căci a zis el, Domnul m-a făcut să uit toate necazurile mele și toată casa tatălui meu. Și celui de-al doilea a pus numele Efraim, rodire, căci a zis el, Domnul m-a făcut roditor în țara întristărilor mele. Amen. Ce straniu paradox este omul. Copiii care se nasc în aceeași familie, din aceiași părinți, trăiesc în aceeași casă, mănâncă din același castron, dorm în același pat, aud aceleași învățături, rostesc aceleași rugăciuni, se duc la același loc de închinare și unii dintre ei devin plini de ură și sunt gata de cele mai abjecte acte, pe când unii dintre ei sunt transformați în oameni sfinți, mai sfinți decât îngeri. Cum un boț de nervi și patim cum este omul poate deveni cea mai strălucitoare capodoperă a lui Dumnezeu? Sau cum același om poate deveni cea mai sordidă lucrare a diavolului? Omul are în el un potențial enorm pentru bine și are o predilecție, o înclinare enormă pentru rău, fără egal. Să ne uităm la planul pe care îl are Dumnezeu pentru umanitate. În Evrei 2:10 se spune așa, se cuvenea în adevăr ca acela pentru care și prin care sunt toate lucrurile și care voia să ducă pe mulți fii la slavă. Acela din care, pentru care, prin care sunt toate lucrurile, voia să ducă pe mulți fii la slavă este planul numărul 1. Este modul în care este explicat în modul cel mai cuprinzător de ce există universul acesta, de ce există pământul, de ce există umanitatea, de ce se întâmplă tot ceea ce se întâmplă sub soare în prezent. Viața are un sens, istoria are un sens, istoria creației și a cosmosului are un sens și sensul major este dat de faptul că Dumnezeu, din veșnicie în veșnicie, a hotărât să facă fii și fiice, să-i facă frați lui Iisus Hristos, să facă împărați pentru lumile infinite pe care Dumnezeu le-a creat. Apocalipsa 3:14 se spune în felul următor, celui ce va birui,
îi voi da să șadă cu mine pe scaunul meu de domnie, după cum și eu am biruit și stau pe scaunul tatălui meu de domnie. Dumnezeu și-a creat fiii pe care să-i pună pe scaun de domnie, cum l-a pus pe Iisus Hristos pe scaun de domnie. Și celor care vor birui, care se vor lăsa modelați, transformați, înnobilați și în Dumnezei de Dumnezeu, în procesul care este acum pe pământ, vor ajunge și ei să domnească împreună cu Iisus Hristos pe scaunele Lui de domnie. Dumnezeu își alege și își formează fii și împărați pentru lumile viitoare. Care sunt acei oameni de care se folosește Dumnezeu, pe care alege Dumnezeu? 2 Cronici 16:9, căci Domnul își întinde privirile peste tot pământul ca să sprijinească pe cei a căror inimă este întreaga lui. Domnul cercetează tot pământul și caută inimi care sunt după voia lui. Și dacă a fost în generația în care a trăit Iosif un om care a fost plăcut lui Dumnezeu, a cărui inimă a fost în acord cu Dumnezeu, o inimă care simțea cu inima lui Dumnezeu vise și gânduri și planuri de viitor, care gândeau planurile de viitor al Dumnezeu, a fost acest Iosif, nu-i așa? N-a fost om mai favorit în generația aceea ca și Iosif, pentru că inima lui Iosif era o inimă care căuta pe Dumnezeu mai mult decât toți ceilalți contemporani de-ai lui. Și Iosif avea calități de excepție. În orice situație, oricât de dezavantajată ar fi fost pentru el, el se ridica cu umerii și cu capul deasupra tuturor celorlalți. Ajunge într-o țară străină. Nu știe nici limba, nu știe nici cultura, nu știe regulile elementare de viață, dar de la cel mai jos sclav ajunge omul care conduce casa și afacerile celui mai puternic om de influență din Egipt, care este șeful străgerilor, echivalentul șeful KGB-ului sau șeful CIA-ului din America. Asta este echivalentul a ceea ce era Potifar. Și după ce ajunge acest Iosif în casa acelui om, în decurs de câteva vreme, el îi conduce casa și acest Potifar nu mai lucrează absolut nimic, pentru că totul ceea ce făcea Iosif e perfect. Totul avea sub controlul lui. Un om de excepție dotat, în momentul când ajunge în închisoare apoi, și ajunge în închisoare sub această condamnare că este atentat de viol la adresa șefului securității. Vă puteți imagina care au fost pedepsele pe care le-a primit el în închisoare? În care acest om, care era cel mai puternic om din Egipt, este atins în amorul lui propriu? Cineva să se atingă de nevasta lui? Cu siguranță a fost în partea cea mai de jos, a fost la fundul închisorii. În închisoare, ca în orice grup de oameni, se stabilește foarte repede o ierarhie. Și în momentul când vine un prim venit, care este un sclav evreu, care este acuzat de atentat de viol la adresa șefului securității, ăsta este ultimul om care poate să fie acolo. Ceea ce se numește în ierarhia haitei de câini, Omega Dog. Câinele de la urmă, pe care toți ceilalți îl mușcă și îl sfâșie, care nu-i dau voie să mânce decât numai pentru subzistență. Dar în ciuda faptului că este ultimul om din pușcărie, datorită abilităților lui, el se ridică deasupra tuturor celorlalți și în câteva vreme ajunge să controleze, să stăpânească, să știe tot ce se întâmplă în pușcărie. În zestrele lui naturale, înțelepciunea lui, calitățile lui de supraviețuitor și apoi de conducător erau formidabil hăruite în el. Dar oricât de înzestrat ar fi fost acest Iosif din punct de vedere uman, pentru ca să fie folosit de Dumnezeu, avea nevoie de ceva mai mult decât să fie doar un om de excepție. Un vas de lut făcut perfect. Leighton Ford, unul dintre mari oameni de Dumnezeu din secolul trecut, cumnata lui Billy Graham, mare evanghelist, și el, alături de Billy Graham, a spus: dacă te uiți după înțelepciune, uită-te după cineva care a fost rănit adânc, dar a cărui credință a rămas nezguduită. Dacă vrei să te uiți după un om înțelept sau dacă vrei să te uiți după un caracter mare, uită-te după un om, nu care a avut numai succes, Uită-te după un om, nu doar care s-a ridicat deasupra tuturor celorlalți în orice situație, ci uită-te după un om care a fost zdrobit adânc, dar care în ciuda zdrobirii, el și-a păstrat credința intactă. Până la vârsta de 17 ani, Dumnezeu a fost așa de generos cu acest Iosif. S-a născut într-o familie în care era cel mai iubit dintre toți copiii. O familie destul de înstărită, în care aveau pâine din belșug, aveau condiții de trai foarte bune. El a câștigat, sau mai degrabă, a primit favorurile tatălui său în modul în care tatălui nu și-a ascuns deloc sentimentele față de ceilalți, că Iosif este preferatul lui numărul unu. Ca atare, îl îmbracă într-o haină de prințișor, nu cum erau îmbrăcați ceilalți, și face clar pentru ceilalți că acest Iosif este cel care va moșteni drepturile de întâi născut în casă. În ciuda faptului că a fost născut la sfârșit, el este cel care beneficiază de toate favorurile dreptului de întâi născut. Ce viitor strălucit putea să aibă? Moștenitorul prim a celor mai mari binecuvântări pe care le avea Dumnezeu pentru cineva. El știa istoria, pentru că această istorie era imbibată în mintea, în fibra lui, în care știa cum Dumnezeu l-a ales pe Avram și a promis: în tine voi binecuvânta toate neamurile pământului, te voi binecuvânta și vei fi o binecuvântare pentru toți. I-a promis o țară, i-a promis o sămânță, i-a promis binecuvântări. Și el știa că aceste binecuvântări s-au reînnoit și el știa că familia lui este obiectul atenției, obiectul favorilor speciale ale lui Dumnezeu. Și bineînțeles că din toate aceste favoruri speciale care erau pregătite pentru această familie, el trebuia să aibă cele mai multe favoruri. Și el se bucura de acest favoritism special al tatălui și al lui Dumnezeu pentru el. Erau visele care spuneau că el urmează să fie în centrul închinării. Frații lui se vor pleca toți înaintea lui, până și mama lui și tatăl său se vor pleca înaintea lui. Vise care nu au venit de la el și vise care le-a primit din partea lui Dumnezeu ca și revelații. Dar acum toate aceste binecuvântări, promisiuni, toate aceste vise s-au întors împotriva lui. Este luat cu forța de frați și aruncat într-o groapă seacă în care este lăsat acolo să moară de foame și de sete. Și după câteva zile de strigăte și de plânsete, frații lui se îndură de el, nu mai pot suporta strigătele lui și îl iau și îl vând. Hai să scăpăm de el și să-l vindem ca sclav la o ceată de negustori, ismaeliți. Este luat și dus apoi în Egipt, unde este vândut, din cauza corectitudinii lui impecabile, din cauza curăției lui morale, este acuzat de soția acestui stăpân de atentat de viol și este aruncat în temnița cea mai cumplită din Egipt. Toate binecuvântările, favorurile pe care le-a avut-o din oară s-au spulberat ca ceasa de dimineață. A fost vândut, a fost acuzat, a fost închis, a fost aruncat în închisoare și a fost uitat de toți. Fără libertate, fără prieteni, fără nimeni ca să-l asculte, să-l înțeleagă, să-l îmbărbăteze, fără familie, fără nicio speranță că va mai ieși deodată din închisoarea aceea întunecată. Aici este Iosif, în cea mai adâncă și întunecată mizerie posibilă. Favoritul numărul unu al lui Dumnezeu din lume ajunge disprețuitul și destituitul numărul unu din lume. Când ne gândim noi la ce înseamnă favoritul numărul unu, ne gândim la binecuvântări, la răspuns la rugăciuni, la faptul că Dumnezeu trimite îngerii lui să ne scape din orice primejdie, că Dumnezeu pentru cei ce iubește și pe dușmani îi face prietenii lui. Pe când pentru acest om, pe frații lui, pe cei care erau apropiați lui, îi face parcă toți dușmani împotriva lui și este izgonit, este ostracizat, este aruncat într-o ladă de gunoi. Așa este Academia lui Dumnezeu pentru aleșii lui, atunci când vrea să își facă împărați care să domnească împreună cu Hristos. El ne deposedează de toate lucrurile care ne-au invadat inima și au luat locul lui Dumnezeu, pentru a face loc în inima noastră fără rival prezenței lui Dumnezeu în locul destinat din veșnicie, în mijlocul personalității noastre, locul lui Dumnezeu. El ne ia cârjele șubre de pe care le-am strâns lângă noi ca să ne susțină, pentru a ne pune într-un turn tare, invincibil, în care El să fie paza noastră. El ne surpă temeliile noastre cele mai tari pentru a ne da temeliile care nu se clatină ale împărăției lui veșnice. El ne sparge în bucăți vasul de lut pentru ca apoi să-l refacă din nou încrustat cu aur. Cineva a fost lăsat să viziteze una dintre cele mai celebre și mai unice fabrice de porțelan din lume. Și el a fost dus să urmărească procesul de producție. Argila folosită era de cea mai fină calitate, adusă din locurile speciale din China. Era curățită de impurități, era frământată bine, era pregătită pentru a fi prelucrată sub forma unei vaze armonios dimensionate. După ce vaza a fost adusă la forma potrivită, a fost examinată, era impecabilă, a fost pusă în cuptor. După ce a fost arsă, din nou s-a examinat să vadă, s-a deformat în procesul arderii, a crăpat, sunt fisuri în ea. Cele care erau cu mici defecte erau aruncate la gunoi. Cele care au rămas procesului erau luate mai departe și date în mâna celor mai buni artiști, care să le picteze cu măestrie, le făceau unice, nu la serie. După ce era terminată, după aceea venea un alt inspector care să cerceteze, să vadă, e perfectă? Și unele erau perfecte, altele nu erau, cele care nu erau, erau puse deoparte. După ce desenul care era pe vază era impecabil, erau luate din nou, băgate în cuptor, din nou arse, după care erau luate și examinate. Cele care erau găsite impecabile, erau luate, puse într-un loc special, celelalte care erau răbuturi, sparte și aruncate la gunoi. Apoi venea cineva și lua vazele acestea care erau bune și la un loc în care era o masă special pregătită de metal, era luată vaza, era examinată, era ridicată în aer și apoi era trântită pe masă cu toată puterea și era făcută zon. Numai cioburi era din ea. Dar apoi fiecare ciob care era acolo era din nou luat cu atenție și refăcută vaza cu filigran de aur. Fiecare ciob era pus din nou împreună, încrustat în filigran de aur. La sfârșit avea o combinație unică de lut fin, subțire, perfect pictat, dar că era încrustat în aur. O minunăție. Așa face Dumnezeu cu noi. Ne ia pe noi vase, unele vase frumoase, impecabile din punct de vedere uman, un lut care este adus la perfecțiune. Dar chiar cele mai perfecte vase de lut nu sunt adecvate pentru slujirea lui Dumnezeu, pentru pozițiile acelea de înaltă cinste, de cele mai înaltă glorie care pot fi în împărăția lui Dumnezeu, să domnească împreună cu Hristos, nu-i suficient lut, ci e nevoie ca lutul acela să fie amestecat cu har dumnezeiesc, să fie încrustat cu aurul lui Dumnezeu, cu viața lui Dumnezeu, cu Dumnezeu însuși. Așa că El ne ia și ne sparge și după ce ne sparge, ne reface cu filigramul dumnezeiesc. Uite la fiecare din viețile marilor oameni al lui Dumnezeu din Biblie. Și fără nicio excepție vei găsi că fiecare din ei au fost hăruiți cu multe daruri. Dar după ce au fost hăruiți cu multe daruri, când au ajuns la vârful gloriei umane, sunt luați și sunt trântiți la pământ. Sunt făcuți zob pentru ca apoi să fie refăcuți de Dumnezeu. Iacov, înzestrat cu foarte multe calități, la vârsta de 70 de ani, când deja a moștenit binecuvântarea tatălui său, în care el a obținut toate beneficiile și binecuvântările întâiului născut, cu toate că nu era întâiul născut, ci prin înșelăciune a obținut acest drept de întâi născut. La 70 de ani este nevoie să fugă surghiunit de frica fratelui său, să fugă fără nimic. Avea o singură piatră pe care și-a pus capul la Betel, unde îngerii l-au vizitat. Același lucru îl vei găsi cu Iov, David, Ieremia, Pavel, Luther, William Carey, Hudson Taylor, Livingstone și alți oameni din Dumnezeu, când le citești istoria, vei găsi că, fără nicio excepție, oamenii aceștia au fost zdrobiți și lumea zicea s-a terminat pentru totdeauna cu ei. Și numai atunci când au devenit un mare zero, abia atunci Dumnezeu i-a strâns și i-a refăcut înapoi. Vasul de lut al Iosif a fost făcut țândări pentru ca Dumnezeu apoi să-l refacă cu filigran dumnezeiesc, de aur din însăși natura lui Dumnezeu. Până acum Iosif era format numai din lut. chiar dacă era de cea mai bună calitate, cu darurile cele mai exclusive, era numai lut. Dar acum Dumnezeu vrea să devină parte din el, parte din lutul acesta. Dumnezeu este nu doar parte din ceea ce înseamnă lumea lui din afară, ci devine parte din ceea ce este natura lui intrinsecă. Când oamenii se uită la un asemenea proces de zdrobire și nu știu despre ce este vorba, ce face Dumnezeu, zic, l-a bătut Dumnezeu. Așa merită, că prea s-a dat mare, prea a făcut pe Sfântul. Și oamenii nu știu nimic din toate aceste lucrări adânci pe care le face Dumnezeu. Dar Dumnezeu ne alege și după ce ne alege, ne sparge în bucăți, nu ne sparge ca să ne abandoneze undeva într-o închisoare sau într-un coș de gunoi, ci ne alege ca să ne desăvârșească, pentru că ceea ce începe el duce totdeauna la bun sfârșit. Unul dintre autorii mei favoriți este Dostoievski, probabil că este printre primii trei autori favoriți. Este unul dintre cei mai mari genii ale literaturii universale. Profunzimea scrierilor lui este inegalabilă. Cauza acestor profunzimi este dată faptului că, spre deosebire de ceilalți corifei ai scrisului, care petreceau în salonele aristocrate și deșănțate ale patronilor culturii din vremile lor, el și-a petrecut o bună parte din viața lui nu în salon aristocrate în care se mânca, bea și se curvea, ci și-a petrecut o bună parte din viața lui în închisoarea din Siberia. În 1847, Dostoievski a participat cu un grup de intelectuali dizidenți care voiau să aducă o revoluție în Rusia și complotau la răsturnarea țarului și au fost prinși. În aprilie 23, 1849, au fost arestați, judecați, găsiți vinovați și condamnați la moarte prin împușcare. 8 luni au așteptat până la execuția care trebuia să aibă loc în piața Smirnovski din mijlocul Petersburgului. A fost o înscenare de execuție în care erau puși în față, lumea s-a adunat, a venit plutonul de soldați, rece, meticulos, comandantul a ordonat soldaților la umăr arm, țintit și în momentul când se spună foc, atunci vine un emisar din partea țarului care oprește execuția. Între timp, unii au leșinat de groază. Dar chiar înainte de a auzi foc, când Dostoievski spunea, am simțit gheara morții strângându-mă de gât. Credeam că este ultima mea clipă. Atunci a venit solul și a spus, execuția se oprește, se comută pedeapsa cu închisoarea pe 10 ani. Și în timp ce sunt luați, puși în tren și duși în Siberia, o femeie îi dă un nou testament. Și Dostoievski ia acest Nou Testament și îl devorează, îl mănâncă în închisoare. Dar închisoarea din Siberia, împreună cu Nou Testamentul acesta, îl transformă pe Dostoievski într-unul dintre cele mai mari genii ale literaturii umane. Pentru că el, în suferința aceasta, a înțeles destinul și rolul pe care l-are Dumnezeu, cum ne reface după voia lui. De aceea rar vei găsi profunzim la autori ca și la Dostoievski. Zdrobirea, când este refăcută corect, poate să modeleze vieți pentru măreție. După ce a devenit celebru, un tânăr novelist a venit la Dostoievski cu o novelă bine scrisă, cuvinte alese, cu grijă, în a exprima nuanțări fine ale emoțiilor, avea o intrigă puternică care se desfășura spre un deznodământ surprinzător și la sfârșit, după ce i-a dat-o lui Dostoievski să o citească, s-a întors curios să audă care sunt comentariile maestrului și a zis, maestre, ce zici? La care maestrul a spus, din punct de vedere literar este impecabilă, dar din punct de vedere uman îi lipsește adâncimea. La care tânărul novelist a spus, și cum aș putea obține? Curios. Și el i-a răspuns, singura șansă pentru a obține este să suferi, să suferi, să suferi. Dacă vrei să obții profunzime, dacă vrei să obții înțelepciune, dacă vrei măreție, este abia atunci când ai fost zdrobit de tot și l-ai lăsat pe Dumnezeu să te refacă. După voia lui, cu aur lui, cu harul lui, cu dumnezeirea întrețăsută în fibra ta. Acum, de câteva săptămâni suntem la această viață, ne ocupăm de lecții din închisoare Și prima dintre lecțiile pe care le-am învățat este că nu încerca să înțelegi de ce. De ce oamenilor buni li se întâmplă necazuri rele? Nu încerca. A doua lecție, nu înceta să te încrezi în Dumnezeu chiar în mijlocul celor mai absurde circumstanțe. Când ai crezut că Dumnezeu te-a uitat și te-a abandonat și ești total părăsit de oameni și de Dumnezeu, nu înceta să te încrezi în Dumnezeu. A treia lecție pe care am învățat-o duminica trecută este aceasta: nu încerca să-L grăbești pe Dumnezeu ca să te scoată din situație. Pentru că răbdarea pe care o vrea Dumnezeu să o desfășoare noi lucrează o desvârșire care nu poate fi realizată fără procesul acesta lung al suferinței și al timpului. Timpul și suferința lucrează o dimensiune care este fără egal, dimensiunea aceasta a răbdării, ca să fiți desvârșiți întregi și să nu duceți lipsă de nimic. A patra lecție pe care aș vrea să o învățăm din închisoare este aceasta: nu te lăsa infestat de amărăciune. Nu încerca să înțelegi, nu înceta să te încrezi, nu încerca să-L grăbești pe Dumnezeu și nu te lăsa infestat de amărăciune. 13 ani de sclavie și pușcărie, 13 ani de mizerie și coșmar, 13 ani de cele mai veninoase și mai viciate înțepături de la cei mai apropiați frați și prieteni, 13 ani de suferințe fizice și psihice excruciante, 13 ani din viață cu cele mai amare amintiri, 13 ani de nedreptăți strigătoare la cer, 13 ani duși, cei mai buni ani pe care ai avut să fie duși în închisoare și în sclavie. Cum te-ai simți după o asemenea experiență? Uitați care este comentariul pe care îl face Biblia. În momentul când te uiți și citești, poate și printre rânduri, să vezi măcar nuanțe, să vezi numai aluzii cu privire la ce s-a întâmplat cu Iosif, care a fost răspunsul lui la toate necazurile care au venit peste el, citești în Geneza 40:14, dar adu-ți aminte de mine când vei fi fericit și arată, rogu-te, bunătate față de mine, pune o vorbă bună pentru mine la faraon și scoate-mă din casa aceasta, căci am fost luat cu sila din țara evreilor și nici chiar aici n-am făcut nimic ca să fiu aruncat în temniță. În momentul când are Iosif ocazia să-și pledeze cauza lui la consilierul numărul 1 al lui Faraon, la cel care urma să meargă și să stea alături de Faraon și Faraon să-și încredințeze viața în mâna lui, pentru că paharnicul avea rolul acela de a degusta, de a testa tot ceea ce mănâncă și tot ceea ce bea Faraon, ca nu cumva cineva să-l otrăvească. Paharnic care era pe de-o parte un om care își risca viața, dar unul care era înțelept, care avea influență colosală la Faraon. Și imaginează-ți că ești în audiență la a doua persoană dintr-un anumit regim în care ești de 13 ani, în nedreptate după nedreptate, injustiție după injustiție, în care ești în ultima treaptă societății și ai ocazia să spui pricina și în momentul când îți spui pricina, ceea ce faci, spui: Domnule, sunt nevinovat. Și nu încep să-i acuz pe ceilalți netrebnici de frații mei. Această femeie ticăloasă și pasională și mincinoasă. Nimic din toate aceste acuzații, ci el spune: adu-ți aminte de mine că sunt în situația aceasta pe nedrept, fără nicio urmă de amărăciune, de răzbunare, de gânduri, de a plăti înapoi cu vârf și îndesat. Una dintre cele mai naturale emoții, dezvoltări a ceea ce se întâmplă în noi în urma faptului că suntem nedreptățiți de ceilalți și oamenii din jur ne fac rele peste rele, una dintre cele mai naturale dezvoltări este amărăciunea, resentimentele, ura, dorința de răzbunare. Amărăciunea vine dintr-o rană a sufletului și fiecare dintre noi, dacă trăim pe fața pământului, vom fi răniți și vom răni pe alții. A fi rănit este inevitabil. Cine poate spune durerea pe care o simte o fată care a visat și a sperat și a dăruit tot ceea ce avea mai bun și mai sfânt din ea tânărului care a venit și a promis marea și sarea, cerul și luna și după ce a avut totul, i-a dat papuci și a trimis-o la plimbare. O astfel de inimă, rănită așa de adânc, este o inimă care se va umple de amărăciune. de resentimente, de dorinți de răzbunare. Două lacrimi curgeau alături pe fluviul lacrimilor în care s-au strâns plânsul omenirii și una dintre ele o întreabă pe cealaltă, tu cine ești? Eu sunt lacrima de la o fată pe care a părăsit-o logodnicul ei. Dar tu cine ești? Eu sunt lacrima de la fata pe care n-a părăsit-o logodnicul ei. Rănirea poate veni de la prietena cea mai bună, care ți-a luat iubitul, de la fratele cel mai apropiat, care ți-a furat moștenirea, de la partenerul de business care te-a înșelat, de la copiii care te-au uitat, de la partenerul care te-a excrohat, de la pastorul care nu te-a promovat. Rănirea poate veni din așa de multe direcții. Cu cât oamenii sunt mai apropiați de noi, cu cât sunt mai iubiți de noi, cu atât rănirea este mai adâncă, mai răvășitoare. Rănirea poate veni de la prietena intimă care, după ce te-ai confesat și ai considerat ca și pe sora ta cea mai bună, este pornită plină de invidie și te vorbește și te bârfește, de la prietenul cel mai bun care a început să te sape pe la spate. Scriitorul Lewis Smead spune, ne place să credem că ne-am căpătat în sfârșit liniștea, dar de fapt furiile ne bântuie în profida aparențelor. Acolo, ascunsă și refulată, ura își deschide curile ei pline de venin, otrăvind în cele din urmă pe căi nebăduite orice legătură cu oamenii. Și cât de mulți sunt și astăzi care sunt infestați de amărăciune. Sunt amare pentru că cineva le-a greșit. Au fost înșelați în moștenire, au fost înșelați de copii, au fost tratați nedrept în biserică și nu este nimic mai distrugător în viața unui om ca și amărăciunea, ca și resentimentele, ca și ura. Proverbe 18:19. Frații nedreptățiți sunt mai greu de câștigat decât o cetate întărită și certurile lor sunt tot așa de greu de înlăturat ca și zăvorile unei case împărătești. Frații nedreptățiți, atunci când ai fost nedreptățit de frați, când ai fost vândut, când ai fost tratat în mod abuziv, ca să repari aceste lucruri, e mai ușor să câștigi o cetate întărită. E mai ușor să desfaci seifurile de la băncile Elveției, caselor împărătești, decât să poți reconcilia o inimă care este cuprinsă de resentimente, de amărăciune, de ură. Reacția naturală este să devii mânios dacă cineva ți-a greșit, să dai înapoi, să nu cumva să rămâi dator, să te răzbuni. Resentimentul este o creatură urâtă, diformă. Poetul Stephen Crane spune în felul următor, în pustiu am dat peste o ciudată făptură, golașă precum dobitoacele, cârcită la pământ, cu inima-i în gheare, mâncându-și-o, am vrut să întreb, e bună, prietene? Amară, amară-i tare, mi-a răspuns, dar îmi place de amară ce e, pentru că-i inima mea. Mulți oameni devin asemenea personaje de gârbovite care își rup inima crezând că le place gustul acesta cu aceste gânduri de ură, gânduri de revanșă, cu acest film pe care îl pun mereu și mereu în care explorează a ceea ce le-a făcut cu tare și cu tare. Nu-și dau seama că resentimentul nu rămâne același. El este ca și cancerul care se întinde și pătrunde încet, încet până când pune stăpânire în întregime. Ne leagă în lanțuri și ca și aerul stricat poluează nu numai pe a lor, ci și a celor care este în jurul lor. Evrei 12:15. Luați seama ca nimeni să nu se abată de la harul lui Dumnezeu, ca nu cumva să deați lăstari vreo rădăcină de amărăciune și mulți să fie întinați de ea. Amărăciunea este ca și o buruiană, lăstari de amărăciune. Și buruienile în momentul când au invadat un pământ, oricât le tai, oricât le rupi, ele vor răsări mereu și mereu. Buruienile sunt primele care răsar și ultimele care dispar. Așa este amărăciunea. Îți va umple de buruieni, de gânduri urâte, întreaga minte și inimă. Ranchiună față de fostul soț sau fostul șef va schimba culoarea tuturor relațiilor tale. Se va răspândi în căsătorie, între prieteni și chiar în relația cu Dumnezeu. Îți va afecta tot ceea ce ai, toate relațiile, dacă lași resentimentele, amărăciunea, lipsa de iertare, îți va afecta toate celelalte relații. Resentimentele te întorci spre trecut, îți amărăsc prezentul și îți ruinează viitorul. Noi suntem dispuși să schimbăm bucuria prezentului și speranța viitorului cu amărăciunea trecutului, atunci când nu renunțăm la amărăciune. ne sfâșiem inima bucată cu bucată din cauza faptului că nu vrem să oferim iertare, să iertăm și să uităm necazurile, nedreptățile, abuzurile pe care ceilalți ni le-au făcut. Atunci ce răzbunare, e această răzbunare înăuntru, o clocește, o hrănește până când se naște șarpele acesta lipicios și alunecos a amărăciunii. Apoi stai cu filmul în fața minții, îl derulezi ca și o casetă video pe play și apoi pe replay, până când nu mai ești în stare să gândești decât același lucru, gânduri de răzbunare, ce ți-a făcut, cum te-a ofensat și cum să-i dai înapoi. Și fiecare vizionare a filmului, rădăcina amărăciunii merge din ce în ce mai adânc. Dorința de răzbunare, de a plăti înapoi, de a fi chit, este una dintre cele mai subtile ispite ale vieții. Ce s-a întâmplat cu Iosif? S-a gândit să plătească înapoi? S-a gândit la răzbunare? Diferența dintre noi și Iosif este că Iosif nu și-a dat voie ca să fie infestat de această mărăciune, de gânduri de răzbunare și de ură față de tot ceea ce s-a întâmplat. O persoană amară este o persoană care își distruge viața, își distruge viața fizică și viața psihică. Amărăciunea este ca și un acid care îți distruge containerul, ca și un cancer care invadează și infiltrează fiecare organism. Primul care este afectat de roadele amărăciunii nu este persoana care te-a ofensat, care te-a rănit, poate persoana ce a uitat complet, ci în momentul când tu nu uiți și nu ierți, tu ești primul care este afectat și ești măcinat și ești consumat. Funcționarea normală a emoțiilor este tulburată, impulsurile naturale de bunătate, de altruism, de apreciere altora, de bucurie pentru succesele altora, de răbdare, de milă, de grație, pe care în mod normal le avem, le apreciem și pe care am vrea să le manifestăm în viața noastră, sunt tulburate, nu mai funcționează bine emoțiile pozitive, ci cele negative ne strangulează, este iritabilitate, critică, cinism, sarcasm, ironie, batjocură, răutate, intoleranță, toate acestea vor fi exacerbate în momentul când ești un om amar. Și n-ați întâlnit astfel de oameni, astfel de femei, care sunt amare, fața lor exprimă această mărăciune. Pe vremea când nu erau vaccinuri contra turbării, un om a fost mușcat de un câine turbat. Și doctorului i-a revenit sumbra misiune de a-i spune care este prognosticul. Domnule, vom face tot ce ne stă în putință ca să ai la noi cea mai bună asistență medicală, dar să știi un lucru. La turbare nu avem medicament și va trebui să mori după ce te vei chinui. Așa că sfatul meu este să-ți pui viața în rânduială și pregătește-te pentru moarte. Când a auzit omul de prognosticul pe care îl dă doctorul, a zis, dați-mi hârtie și dați-mi un creion. Și a dat hârtie și creion și după o oră, după ce a venit doctorul, ăsta scria frenetic. Și doctorul a spus, mă bucur că mi-ai luat recomandarea în serios și ți-ai făcut testamentul. Testamentul? Da, de unde? Asta este lista cu oamenii pe care vreau să-i mușc înainte de a muri. Om care avea amărăciune și chiar pe buza morții nu se gândea la altceva decât cum să îi muște pe alții cu o travă pe care o avea el de atâția ani, turbarea inimii. Ranchiunoșii sunt cei care au fost mușcați de turbarea aceasta amărăciunii și își canalizează toată energia în direcția răului. Resentimentele ne fac în permanență mânioși, ele sapă riduri adânci pe fețele noastre, ne îngreunează fiecare pas. Nu poți trăi așa. De ce oamenii aleg un astfel de mod de viață? Este o carte de același Sweet Lewis intitulată Iartă și uită, în care este prezentată istoria unui general german și a unui jurnalist francez. Hermann Engel a fost generalul care a fost prins și condamnat după cel de-al doilea război mondial la 30 de ani de închisoare la tribunalul militar de la Nuremberg. Morieux, jurnalist francez, era revoltat. Familia lui fusese masacrată de trupele lui Engels în timpul cel de-al doilea război mondial. Și pentru că a ucis și a exterminat întreaga comunitate a lui, omul acesta a primit doar 30 de ani de închisoare și după aceea să fie liber și era revoltat, o nedreptate strigătoare la cer. Și timp de 30 de ani, acest Morieux se gândea în fiecare noapte la modul cum să se răzbune. în camera de execuție a inimii lui a pregătit minuțios executarea acestui general. Aștepta ziua eliberării lui. După 30 de ani, când va ieși de acolo, modul cum îl va executa meticulos. Se scurg cei 30 de ani, bătrânul Engels supraviețuiește, își recapătă libertatea, dar nu este decât un bătrân firav, frânt, nu dorește decât să fie lăsat în pace, împreună cu nevasta, își construiesc o cabană în pădurile de lângă Alsacia și acolo intenționează să trăiască restul vieții lor în liniște și pace. Ceea ce nu știe este că acest Morieu l-a urmărit în toți acești ani, l-a vânat și știa exact unde este și a pregătit complotul. S-a dus la cei din satul vecin, Francesca și el, și i-a instigat la mânie și la răzbunare față de acest general care a ucis așa de mulți francezi. Și-au pregătit complotul, și anume, noaptea următoare urma să vină întreg satul să dea foc casei și să-i ardă de vii. Dar curiozitatea lui de reporter l-a făcut ca să meargă și să stea de vorbă înainte de asta, să stea de vorbă cu acest general german. Vrea să-i pună întrebări cu privire la masacru, sfârșit de mult, însă nu se aștepta să dea peste bătrânul slăbit care se străgea din răsputeri să-și amintească lucrurile din trecut. Omul pe care îl întâlnise acum, Morieu, nu mai este monstrul acela pe care și-l-a imaginat, ci era un bătrân copleșit de suferință, trăindu-și ultimele zile în așteptarea morții. Morieu nu mai este încrâncenat pe cât se credea. În timpul interviului își schimbă intenția. Cedează la gândurile lui de răzbunare și dezvăluie planurile pe care le-a pregătit pentru linșarea lui. Așa că îi spune că vrea ca să-l salveze de ceea ce i-au pregătit consătenii pentru următoarea noapte. Angel l-ascultă și răspunde: facem cum spui tu, cu o singură condiție, dacă promiți să mă ierți. Morieu ezită. E greu să-i cere unui om care și-a credit întreaga viață pe speranța că într-o zi se va răzbuna pe dușmanul lui, un om pe care îl executase de atâtea ori de-a lungul anilor. În mod uimitor, Morieu descopere că este întru totul capabil să salveze victima, dar nu dorește să îl ierte pe acest general. Familia lui Engels nu pleacă nicăieri, pentru că Morieu refuză să-l ierte. În următoarea seară, mulțimea vine și linșează și rămâne o imensă nelămurire. De ce ne vine mai ușor să iertăm cu mâinile decât să iertăm cu inimile? Rădăcinile amărăciunii sunt așa de adânci înfipte în sufletul nostru, încât nu le mai putem scoate dacă le-am lăsat multă vreme să fie cuibărite acolo. Sunt unii care au fost răniți adânc, n-au fost vânduți ca sclavi fizic sau aruncați în închisoare, dar au fost trădați de frați, vânduți de cei din familie, s-au ajuns neajutorați într-o cameră de spital din care nu pot ieși, nu pentru că îi țin zăbrelele sau îi țin lanțurile sau cătușele, ci pentru că neputința și boala îi ține acolo. Și sunt amari pe situație, sunt amari pe viață, sunt în final amari pe Dumnezeu. Sau amărăciunea poate veni în altă parte, copiii pe care i-a iubit și care au luat-o razna, fica care a plecat de acasă cu unul care vrea să o exploateze și să o abuzeze, băiatul care a găsit că este homosexual, sau s-a pierdut slujba, nimeni nu te mai angajează, financiar este în datorii, cu creditorii pe urmele tale, sau îți dai seama că ai ajuns aici din cauza faptului că părinții au fost niște alcoolici care te-au abuzat și nu poți să ierți pentru că ți-au ruinat viața. Nu te lăsa cuprins de amărăciune. Iosif este unul care, în ciuda nenorocirilor, necazurilor, nedreptăților și abuzurilor care vin peste el, nu s-a lăsat cuprins de amărăciune. Uitați ce spune el. După 13 ani, când are ocazia să declare și să sumarizeze care este lecția pe care a învățat-o în acești 13 ani de cea mai cruntă mizerie din viața lui, el știe ce spune. Profesiunea lui de credință este aceasta. Când îi se naște copilul, îi pune numele Manase, uitare, pentru că a iertat ce i s-a făcut și pentru că a uitat. Dacă nu ierta, nu putea ca să uite. Mai țineți minte în discuțiile pe care le avem între noi? Te iert, dar nu te uit. Categoric spune fratele Ionică, te iert, dar nu te uit. Pe când acest Iosif spune, nu, eu am uitat pentru că am iertat. E adevărat, dacă nu ierți, nu poți să uiți. Dar dacă ierți cu adevărat, poți să uiți cu adevărat și să-ți iei viața. Haidem să învățăm de la acest om al lui Dumnezeu. Nu încerca să înțelegi, nu încerca să te încrezi, nu încerca să-L grăbești pe Dumnezeu și nu te lăsa infestat de amărăciune. Pentru că dacă nu ierți, nu vei putea avea al doilea fiu care se numește Efraim, rodire. Numai omul care iartă și care uită, omul acela este roditor și prosper și Dumnezeu îi dă binecuvântări cum nu și-a imaginat niciodată. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Amen.